Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə
oxuyur.
Sən
çəkdirə kimsə qabı. Səsəndən getmirəm,
mən subyektiv və objektiv
deyirəm.
Yox, faizlə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur.
Əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda İşten Sonra programını dinləyirsiniz əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün mən studiyada iki hüquqşünasla birgə əyləşmişəm. İntiqam Əliyev və Aslan İsmayılovla biz deputat Gülər Əhmədova və keçmiş Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayev arasında rüşvət söhbəti göstərdiyi iddia edilən video kadrlara hüquqi qiymət verməyə çalışacaq. Yəni, bunun hüquqi açıdan qiymətinin nə ola biləcəyini öyrənməyə çalışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz internet azadlığıdır. İnternet forumun prezidenti Osman Gündüzlü Azərbaycanda internet azadlığının vəziyyətinə dair Freedom House hesabatını müzakirə edəcək. Və ilk saatımız ərzində Əvəz Zeynalının məhkəməsində Gülər Əhmədova barədə nələr danışıldı? Bilirsiniz ki, Gülər Əhmədova Əvəz Zeynalının həbsdə olmasının əsas səbəbkarlarından biridir və bu deputat haqqında məhkəmədə nələr danışıldı? Bu da söhbətin mövzusu olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Deputat mandatı neçiyədir? Bu sualı indi burada qoyacaq. Bu suala dünən sosial şəbəkələrdə yayılan videoda cavab axtarılır. Sövdələşmə gedir. Deputat olmaq istəyən bir nəfər 500 min təklif edir. Onu deputat düzəltmək istəyən başqası isə qiymətin 500 min deyil, 1 milyon olduğunu iddia edir. Bilmirəm, hansı valyutada bunlar müzakirə olunur, hansı valyutadan söhbət gedir. Amma iddia olunur və görüntülər də ona oxşayır ki, söhbət edənlər Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru Elşad Abdullayev və deputat Gülər Əhmədovadır. Gülər Əhmədova videonun montaj olduğunu iddia edir. Elşad Abdullayev videonun həqiqi olduğunu söyləyir və qeyd edir ki, bu videoda həqiqətən də o Gülər Əhmədova ilə deputat mandatının sövdələşməsini edib. Videoda üçüncü şəxs də var. Üçüncü şəxs Elşad Abdullayevin iddia etdiyi, elədiyi kimi Babayeva Sevinç Telman qızı adlı bir şəxsdir ki, o da Bakı şəhərində yerləşən Sabir adına kitabxananın direktoru olduğu bildirilir həmin xanımın. Və o xanım da bu deputatla, indiki deputatla deputat olmaq istəyən şəxs arasında vasitəçilik etmiş birisidir. Və bu görüntülər kifayət qədər belə deyək, ağır təəssürat buraxan görüntülər dünən axşamdan yayılıb və dünən axşamdan 500 min də olsaydı hashtag-i Twitter-də ən populyar hashtag-ə çevrilib Azərbaycan Twitter məkanında ən çox təkrar olunan hashtag-dir. Və hər kəs 500 min də olsaydı sözlə ifadəsi işlənən tweetlər yayır. Amma bu bir zarafat mövzusudurmu, yoxsa məsələyə ciddiyyətlə mi yanaşılmalıdır? Və hansı ciddiyyətlə yanaşılmalıdır? Bax, bu barədə biz bugün hüquqşünaslarla söhbət edəcəyik. Aslan İsmailovu və İntiqam Əliyevi dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir, Aslan bəy. Hər vaxtınız xeyir, İntiqam bəy. İntiqam bəy, təəssüratlarınızı.
Azərbaycanda yaşayırıq və bu ölkədə çox az şeylə insanı təəccübləndirmək olar. Xüsusilə də ölkədəki vəziyyətə çox bələd olan insanları çətindir nəyəsə təəccübləndirmək. Amma mən baxdım, açığını deyim ki, siz təəssüf hissi, heyrət hissi ifadəsini işlətdiniz. Dəhşətli dərəcədə məyusluq hissini yaşadım mən dediyim kimi də. Yəni, seçkilərin saxtalaşdırıldığını bilirəm. Seçkilərdə deputat mandatlarının satıldığını bilirəm. Onu da bilirəm ki, Elşad Abdullayev ilə Gülər Əhmədova arasında o otaqda baş verən söhbətdən daha miqyasına, cinayətin miqyasına görə daha ağır cinayətlər baş verir. Prezident aparatında, nazirliklərdə, dövlət qurumlarında, bazar alveri olan rəqəmlərin məbləği də yəqin ki, elə yerlər var ki, qat-qat bundan çoxdur. Amma bu dəhşətli bir hadisə idi. Müxtəlif səbəblərə görə, yəni Azərbaycan kriminal bir ölkəyə çevrilib. Azərbaycanda deputat yerləri satılır. Azərbaycanda təhsil insanların təhsil verməli olan qurumlar bu prosesə cəlb olunub. Yəni, Azərbaycanda korrupsiya idarəçilik sistemidir və bu sistemi aşağıdan yuxarıya qədər, prezident aparatına qədər korrupsiya ilə mübarizəyə rəhbərlik eləyən adamlara qədər hamı bu prosesə qatılıblar. Bu çox təşkilatlı hadisədir və düşünürəm ki, lağ üçün yer yoxdur burada. Yəni, cəmiyyət normal bir ölkə olsaydı, normal cəmiyyət olsaydı, normal ictimai rəy olsaydı, cəmiyyət küçələrə tökülərdi.
Və Aslan bəy, sizin də təəssüratlarınızı öyrənək.
Mən anası bir neçə dostla dünən bütün gecəni bunu müzakirə eləmişik. Yəni, yatma olmuyor. Hərçənd ki, yenə İntiqam bəyin dediyi kimi, bizim hamımız, mən 4 seçkidə iştirak eləmişim və dəqiqliyilə bilirdim ki, razılıq olmadan 125 deputatdan biri də bugün deyə bilməz ki, mən seçilmişəm. Siyahdan keçmədən, pul vermədən və digər amillərlə. Yəni, bəllidir ki, bu parlament saxtadır. Amma yenə, bilirsiniz, bunların hamısını görsək də o mənzərə ona qədər mən bəyanatını oxumuşdum Elşad Abdullayevin. Yəni, o bəyanatın özü məni sarsıtmışdı ki, buna hələ cavab yoxdur. Hərçənd ki, o bəyanatda rəsmi sənədlərin adı açıqlanırdı ki, vəkil sorğusu var, vəkilin müraciəti var, itkin düşmüş adam var, ortada küllü miqdarda rüşvətdən söhbət gedir. Amma bu müddət ərzində mən daim izləyirdim, yadınızdadırsa da Nigar Yaqublu ilə məsələ olanda da mən Rüstəm Usubovun şəklini görəndə fikrimdən keçənlər əlbəttə ki, oldu ki, yəqin Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlayaq, General Rai Rızaevin ölümü ilə bağlayaq, dünyada səs salmış Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı. Onlar da olmasa, heç olmasa yəqin ki, bu Elşad Abdullayevin müraciəti ilə bağlı Rüstəm Usubov bəyanat verəcək. Amma Nigar Yaqublu bir qız uşağının avtavariya münasibət bildirdi və indi elə yeri gəlmişkən də onu deyim, bu günlərim Zakir Qaralovun özünün yox, mətbuat xidmətinin məlumat yayması ki, biz onu Bakı Şəhər Prokuroruna getmişik. Artıq bu işin taliyi balədə xəbər verir. Ondan əvvəl də Əli Həsanovun münasibətində də bu işin taliyi ilə bağlı, məsələn, mən anladım. Əli Həsanovun münasibətində ki, münasibət bildirən qeyri-ciddi adamdır, biz buna indi yenidən yəqin qayıdacaq. Əlbəttə ki, bu biabırçılıqdır. Yəni, bundan o tərəfi yoxdur. Bilirsiniz, bir yenə deyirəm. Bu qanunsuzluq, hamı bilirdi ki, qanunsuzluq Azərbaycanda artıq qanun yoxdur. Hamı bilirdi ki, korrupsiya, hamı bilir ki, Azərbaycanda korrupsiya bir idarə etmə sistemidir artıq. Amma bu, mən yenə ona da qayıdıram ki, bu artıq əxlaqsızlıqdır. Yəni, bu alver orada gedən 3 sıravi vətəndaş deyilir. Orada Elşad Abdullayev professor, hüquq elmləri doktoru, uzun müddət Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyasında hüquq məsələləri komissiyasının sədri olubdur. Gülər Əhmədova Milli Məclisdə 3-5 sözü keçən deputat varsa bilir Gülər Əhmədovadır. Ən deyək, aşağı olan o ki, adını hallandırırlar, katibədir, ya köməkçidir, o elmlər doktoru və Mirzə Ələkbər Sabir adına kitabxananın direktorudur. Yazıq Mirzə Ələkbər Sabir yəqin indi o dünyada fırlanır ki, mənim adıma kimlər rəhbəriyidir. Qaldı ikinci burada bir məsələ var ki, keyfiyyət məsələsi. Onun cək orada bir çoxları artıq görürəm ki, don geydirmək istəyirlər ki, keyfiyyət o deyilir. Mən bir şey deyim. Yəni, məndə heç bir zərrə qədər şübhə doğurmur ki, oradakı solunanlar həqiqətdir. Bəli, mən hüquqşünasam, gözəl anlayıram ki, həm Konstitusiyaya görə, həm Azərbaycan Cinayət Prosesual Məcəlləsinə görə qanunsuz yoldan əldə edilmiş sübutun hüquqi qiyməti yoxdur. Bəli, bu bəllidir. Həmin video sübut kimi qiymətləndirilə bilməz. Amma əslində nə olmalıydı? Elşad Abdullayevin ilk müraciətindən sonra Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru onunla bağlı cinayət işi qaldırılıb araşdırmana aparılmalıydı. Bütün o hadisənin iştirakçıları dindirilməliydi. Orada onlarla ağır cinayətlərdən söhbət gedir. Keyfiyyət məsələsinə qaldıqda isə, əziz dinləyicilər, yəqin siz hamınız bu yaxınlarda Gürcüstanda bundan da qat-qat keyfiyyətsiz bir video çarxın yayımlanmasını gördünüz. Orada o çarxın yayımlanmasından sonra Gürcüstanda iki nazir istifaya getdi. Gürcüstanın prezidenti Saakaşvili canlı yayında xalqa müraciət elədi, üzr istədi baş verən olaylara görə və həmin o məhbusu döyən türmənin rəisi başda olmaqla 10 nəfər həbs olundu.
Və təşəkkür edirəm, ilk təəssüratlarınızı da bölüşdünüz, fikirlərinizi də və mən prokurorluğun məsələyə münasibətini və hökumət nümayəndələrinin məsələyə münasibətini çatdırmaq istəyirəm. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, günün birinci yarısında ümumiyyətlə münasibət almaq məsələyə çox çətin idi və heç kim məsələyə münasibət bildirmir. Daha doğrusu, hər kəs məsələyə münasibət bildirməməyə çalışırdı. Yeni Azərbaycan Partiyasından deputatlara da müraciət olunmuşdu və s. Və çox ehtiyatlı mövqelər səslənirdi. İndi məsələ bir qədər aydınlaşmağa başlayır. Əli Həsənovun məsələyə, hadisəyə münasibəti var. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, deputat Gülər Əhmədovanın adının rüşvət sürətdə hallanmasına belə münasibət bildirib. Azərtaca bildirib ki, Əli Həsənov, yəni məsələ artıq Azərtacın da diqqət mərkəzindədir. Baş verənlər Elşad Abdullayev kimi neqativ insanların qeyri-qanuni dolayı yollarla hakimiyyət orqanlarına yol tapmaq və mənsəb qazanmaq istəyinin baş tutmamağını göstərir. Məlum olduğu kimi son illər korrupsiya və ölkənin demokratik inkişafına maneə törədən digər mənfi hallara qarşı mübarizədə daha da gücləndirilmiş və sistemli xarakter almışdır. Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq aidiyyatı orqanlar tərəfindən ardıcıl şəkildə həyata keçirilən tədbirlər barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verilir. Dünən internet informasiya resurslarında yayılmış məlum video material dövlətin antikorrupsiya siyasəti çərçivəsində müvafiq tədbirlər həyata keçirməsinə əsas yaradır. Digər tərəfdən, bu çox maraqlı hissəsidir burayın, dünən informasiya resurslarında yayılmış məlum video material dövlətin antikorrupsiya siyasəti çərçivəsində müvafiq tədbirlər həyata keçirməsinə əsas yaradır, deyir Əli Həsənov. Digər tərəfdən, həmin material Elşad Abdullayev kimi neqativ insanların qeyri-qanuni dolayı yollarla hakimiyyət orqanlarına yol tapmaq və mənsəb qazanmaq istəyinin baş tutmamasının, ha belə dövlət orqanlarının belə hallara qarşı əsl münasibətinin göstəricisidir. Hakimiyyətin bu tiplə hallara münasibəti ondan ibarətdir ki, əyri yollarla vəzifə almaq yaxud seçkili orqanlarda təmsil olunmaq istəyən insanların niyyəti baş tutmayıb. Tutmur, tutmayacaq və belələri gec-tez cəmiyyət qarşısında ifşa olunacaqlar. Yəni, Əli Həsənovun açıqlamasında Gülər Əhmədovanın mandat sövdələşməsində iştirakı ilə bağlı heç bir təksib yoxdur. Qeyd olunur ki, hüquq mühafizə orqanları antikorrupsiya tədbirləri görəcəklər. Amma Əli Həsənov yəni, biraz da fərqlə qeyd edir ki, bu video həm də onu göstərir ki, Azərbaycanda rüşvətlə deputat olmaq mümkün deyil. Çünki Elşad Abdullayev rüşvət verib, amma deputat olmayıb. Yəni, bu, yəqin ki, açması bu açıqlamanın belədir. İntiqam bəy, razısınızmı?
Açıqlamana.
Yox, açıqlamanı doğru mu anlayırıq sizin fikrinizcə?
Əli Həsənov belə deməlidir. Çünki Əli Həsənov yaxud da prokurorluğun endə bilmirəm. Yəqin ki, bundan sonra da oxuyacaqsınız. Prokurorluq rəhbərləri, Daxili İşlər Nazirliyinin və digər rəsmilərin yəqin ki, məlumatlarını Azərtajda xüsusi vurğuladınız, haqlı olaraq vurğuladınız. Azərtajda korrupsiya faktlarına diqqət yetirərmiş və bundan bağlı yer ayırarmış. O adamların hər biri bu prosesdə iştirak edən adamlardır. Yəni, indi çox çətindir demək ki, birisi rüşvət alır, birisi vasitəçilik eləyir, birisi sadəcə olaraq hakimiyyətə yaltaqlandığına görə, yaxud da ki, o proseslərdə iştirak elədiyinə görə vəzifələrə irəli sürür, layiq olmadığı vəzifələrə irəli sürür. O da korrupsiyanın bir hissəsi. Tökmən deyil ki, ortalıqda 50 min, 100 min, 500 min manat pul ola. Və bu cür bəyanatları gözləmək olar. Gözləniləndir bu cür bəyanatlar. Normalda dövlət əgər normal bir ölkədə yaşasaydıq, prokurorluq cinayət işi qaldırsaydı, orada adları çəkilən hər bir adamdan, Elşad Abdullayevdən, Gülər Əhmədovadan, adı çəkilən, ehyan vurulan şəxsdən, qaynana kimin olmasından bağlı müəyyənləşdirsəydi, Ramiz Mehdiyevə pulun verilib-verilməməsindən bağlı faktları araşdırsaydı və o siyahılar hansı siyahdan söhbət gedir, onları aydınlaşdırsaydı, yeri gəlmişkən o siyahılar seçkilər dövründə, hər seçkilər dövründə elə siyahılar çıxır üzə və sonradan seçkinin nəticələri ilə siyahıda göstərilən üstü demək olar ki, adları üstü üstə düşür. Yəni ona görə prinsipcə o siyahların olması bu cəmiyyətdə çox az adamda şübhə doğurur. Yəni prokurorluq cinayət işi qaldırmırsa, bunları araşdırmırsa və Əli Həsənov başqa birisi bu cür nəticələr, biabırçı nəticələr çıxarırsa, deməli bu adamlar da o prosesin iştirakçılarıdır. Onlar araşdırmada maraqlı deyillər. Montaj olunmaqla bağlı dediniz. Yəni biz bilirik ki, bu ölkədə bu cür videoları montaj edən hakimiyyətdə oturanlardır. Yəni prokurorluqda, məhkəmədə və s. sistemdə oturan adamlardır. Əgər montaj olunubsa, yenə də araşdırma ortalığa qoyulmalıdır və göstərilməli ki, bu montajdır, yoxdur. Gülər Əhmədova deyil, başqa bir adamdır ya da onun başqa bir yerdə Bu gün məlumat verildiyi kimi tələbələrin şikayəti əsasında tutaq ki şikayətçilərin pul alınmış adamların şikayəti əsasında məsələ ətrafında müzakirələr olub onu yapışdırıblar buraya. Yəni bunu araşdırma olmadıqca, qiymət verilmədikcə Əli Həsanovun və digərlərinin dedikləri cəmiyyətdə ancaq ikrah hissi doğuracaq. Bir məsələyə də xüsusi vurğulayım. Qanunsuz yolla əldə olunmuş sübutdur. Aslan müəllim haqlıdır. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə mübahisə eləmək olar ki, bu qanunsuz yolla əldə olunmuşdur. Amma çoxlu sayda ilə Azərbaycan təcrübəsindən və Zeynalıdan tutmuş digər nümunələri gətirmək olar elə bir Aslan bəy dedi Gürcüstanla bağlı. İctimai adamların özəl həyatı olmur. İctimai adamlar bu prosesdə iştirak ediblər. Biri universitet.
Zaten məlumatlar özəl həyat məlumatları deyil.
Özəl təbii ki, ona görə
İctimai
xarakter daşıyan məlumatlar olur.
Yeri gəlmişkən, bugün prokurorluğun nümayəndəsi Əvəz Zeynalının məhkəməsində həmin sübutların qeyri-qanuni, yəni onun ona qarşı irəli sürülən cinayət işində ittihamda istifadə olunan sübutların qeyri-qanuni əldə edilməsi ilə bağlı argumentlərin əleyhinə çıxış edirdi. Deyirdi ki, bu sübut edici xarakterə malik olduqda bu sübutların istifadəsi heç bir sual doğurmamalıdır. Onun fikrincə, yəni bir cinayətin, hansısa bir cinayətin sübut edici funksiyasını daşırsa, o deməli etiraz doğurmamalıdır. Bunu prokurorluğun nümayəndəsi ittihamçı Əvəz Zeynalının məhkəməsində deyirdi. Yeri gəlmişkən, Əvəz Zeynalının məhkəməsində deputat Gülər Əhmədovadan söhbət gedib. Məlum oldu ki, əslində bizim üçün mən də məhkəmədə idim və məlum oldu ki, Əvəz Zeynallı artıq videodan xəbərdardır. Baxıb videoya və orada şərhlər də gedirdi. Məhkəmə zalında tez-tez qaynana sözü işlədirdi. Yəni, o videoya inansaq, deməli, bu sövdələşməni aparan xanımın kod adı qaynana olaraq işlənir həmin videoda.
Gəlin, Xəncə xanım, biz
Əvəz Zeynallının
niyə lağlağıya çevirməyək?
Əvəz Zeynalının videosundan
xaric Əli Həsanovla bağlı.
Üzr istəyirəm, qaydacıq məsələyə. Əvəz Zeynalının məhkəmə prosesindən bir səsi dinləyək, Əvəz Zeynalının çıxışındandır, məhkəmədəki çıxışından.
Xəncə xanım, ondan mən çevirməyi sorarım. Nə üçün deyirəm? Biz sübutların istintaq hazırda iki sübut tanıyıq. Biri Gülər Əhmədovanın mənim yazdığım səsini, Gülək yazıb. Biz indi inşallah onu mən xahiş edəcəm cəmiyyə. İkincisi də güya ki bizim telefondan mesaj gelir gəlir. İttiham haqqı bu iki saxta sübutun üstündədir dayanır. Biz ayrıca deyirəm ki, mən siparişdən soruşam, mən frankəsi tutulub Gülər Əhmədovanın vasitəsi deyil. Mən həmin telefonlarla və həmin mesajlarla Gülər Əhmədovaya gələn mesajların və gələn zənglərin kimlər tərəfindən gəlib, kimlər tərəfindən getdiyini bilmək istəyirəm. Nə vaxt aparata girib, aparatdan buna hansı mesajları göndəriblər. Çünki son vaxtlarda məlum olur ki, mənim dediyim tamı tamına həqiqət üçün Gülər Əhmədova bunların işlərini görür. Bunların parlamentlərinə Gülər Əhmədova deputat təyin etdirir. Bunların.
Necə
yəni? Necə kimə birbaşa bizim məhkəməyə aid? Birbaşa. Mənim səsimi gəlir mənim otağımda xəlbətcə, oğulca yazan və mənasız bir sübutu buna gətirir. Bu iddiam haqqını qaldıran adam açıq-açıqar deyir ki, 1 milyon verməlisən, 2 milyon verməlisən. Necə yəni? İndi cənab prokuror deyir, insan hüquqları filan. Gülər Əhmədovanın birbaşa Əli Həsanovdan SMS haberi var.
O hesab verir.
Telefon haberi var. Dəqiq birbaşa adını kimi bilir. Və Gülər Əhmədova, mən həbs olunca mayın 28-sində Gülər Əhmədova açıqlama verir. Noyabr ayının 16-sında 3 gün, 16 gün, 19 gün Gülər Əhmədova yoxdur. Artmayın. 19 gündə başlayan proseslər.
Bu, Əvəz Zeynalının məhkəməsində baş verənlərdən bir hissədə Əvəz Zeynalının məhkəməsində də bu məsələ müzakirə olunub. Xatırladırıq ki, Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı həbs olunub. Əvəz Zeynalını Gülər Əhmədova ondan pul tələb eləməkdə günahlandırır. Onun hansısa bir lent yazısına istinad edir. Halbuki Əvəz Zeynalı Gülər Əhmədovanın onun elə Gülər Əhmədova ilə görüşdən dərhal sonra deputatın onun otağına səs yazan qurğu ilə gəldiyini və onu şantaj etməyə cəhd etdiyini özü yazmışdı. Yəni belə bir məhkəmə prosesi var. Prokurorluğun da məlumatını çatdırmaq istəyirəm sizə. Baş prokurorluq məlumat yayıb və qeyd olunur ki, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru Elşad Abdullayev tərəfindən Milli Məclisin deputatı Gülər Əhmədova ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində yayılmış video görüntülərdə əks olunan məlumatların araşdırılması üçün baş prokuror tərəfindən Bakı Şəhər Prokurorluğuna göstəriş verilib, müvafiq ekspertizalar keçirildikdən və digər zəruri prosessual araşdırmalar aparıldıqdan sonra Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 207-ci maddəsinin tələblərinə uyğun qərarın qəbul edilməsi təmin olunacaq. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.
Xəncə xanım.
Buyurun.
Həm baş prokurorun mətbuat xidmətinin bəyanatı, həm Əli Həsənovun o açıqlaması sadəcə Azərbaycanda yaşayan insanlara bir hörmətsizlik, saymamazlıq və bizi insan yerinə qoymamaqdır. Ona görə ola bilsin biz buna layiqik. Ona görə ki, belə olmasa biz bəzi hallarda bu hadisəni lağlağlıya çevirmərik. Sosial şəbəkələrdə qaynana mövzusu, lağlağı, gülmələri ortaya salmalıq. Əslində nə baş verməli idi? Mən bugünlərim deyirəm, bəli, Azərbaycanın bugünkü günə düşdüyü durumun birbaşa günahkarı Azərbaycanın ictimai təşkilatları və siyasi partiyalarıdır. Bugünə qədər o hadisə video elan olunandan dərhal sonra, əgər doğrudan Azərbaycanda müxalifət partiyası var idisə, gecə ilə onlar toplaşmalı, bununla bağlı qərar qəbul etməli idi. Gecə ilə olan insanlara müraciət etməli idi. Bütün qeyri-hökumət təşkilatları buna münasibət bildirməli idi. Və buna görə də bizi heyvan yerinə qoyurlar. Biz qorxuruq. Bugün də qorxuruq biz. Biz qorxuruq Əli Həsənovun münasibət bildirməyə. Əli Həsənov isə bizi heyvan yerinə qoyub, orada gördüyümüzü gün kimi aydın olan bir məsələni az qala görürsünüz, pul vermək istəsə də parlamentə düşə bilməyibdir. Parlamentə düşübdür. Elşad Abdullayev 500 mil verəndən sonra seçkiləri keçib. Sadəcə sonu gəlmədikdən sonra onun seçkisini ləğv edibsiz. Ortada olan nəticə budur. Zakir Qaralovla isə bağlı. Sadəcə mən deyirəm ki, Zakir Qaralov və Rüstəm Usubov sadəcə ayıbdır. Sizin gücünüz bir 23 yaşında qıza çatdı. Rüstəm Usubov bəyanat verdi. Hanı indi sizin gücünüz? Çıxın biriniz bəyanat verin. Siz də qorxursunuz. Ona görə ki, siz də bu sistemdə bir nökər rolundasınız. Ondan başqa, bizə də Xəncə xanım. Bu proses gözəl bir mənim dostum Çapay Sultanım var. Şahmat Federasiyasının 15 il prezidenti olubdu. Onun həmişə mənlə danışanda gözəl bir ifadəsi var Aslan. Həyatda nə baş verəndə çalış onu dərhal şahmat daskasının üstünə düzməyə. Bu hadisəni də mən elə çalışdım o yöndən baxma. Və nə doğrudan başa düşdüm. Bu video məsələsi ortada olan bilirsiniz nədir? Oyunda olur ha şah bir də mat. Buna deyirlər bu pat vəziyyətidir. Bu hakimiyyətdə olanlar üçün bu pat vəziyyətidir. Buradan çıxış yolu yoxdur. Nə olsa uydurmadı, yalandı.
Aydın.
İkinci, indi Gülər Əhmədova ilə bağlı biz deyirik. Gülər Əhmədova yaxud mən sizin də burdan dəfələrlə radiolardan üzr istəyirəm, TV-lər demişkən mən başa düşdüm ki, Azərbaycanda bir dənə də telekanal yoxdur. Ona görə ki, bu hadisə bir TV münasibət bildirmədi telekanal. Nə görsünüz, nə deyəz. Amma sizə əmin eləyirəm. Ağalarından əmr alan kimi hamısı bir-birindən görün nə cür ötəşə duracaqlar. Bəsə duracaqlar. Necə Elşad Abdullayevi ifşa edən adamları ekranlarına çıxardacaqlar. Yəni onların heç birin mənəvi haqqı yoxdur. Desin ki, biz müstəqil telekanalıyıq. Xahiş eləyəm bir dəqiqə tələsməyin. Gülər Əhmədova ilə bağlı. Mənim üçün Gülər Əhmədova yenə bu şahmat daskasında peşqadır. Necə ki, piyadadır. O şahmat daskasında.
Amma Gülər Əhmədova o videodakı görüntülərdə deyir ki, kifayət qədər nüfuzlu adamdır.
Gülər Əhmədovun görüntüsündə heç kim ona fikir vermir. Orada çox bir maraqlı məqam var. Və Gülər Əhmədova da ona layiqli özünə aparır. O bir jargonla deyir ki, это не хляет. Bu cinayətkar
Güler Ahmadov burada sadece peş kaldı. Zülfugarlar işinde Rasim Mehmedov hansı yolu tutursa da, hansı rolü oynuyorsa da Güler Ahmadov aynı rolü. İkisi de aynı halde Ramiz Mehdiyev'in gösterişlerini yerine getiren insanlardı. Niye biz bundan korkuruz demeye?
Dinleyicine eşidek sonra.
Bilirsiniz.
Tamam Eli. Buyurun eşidirik sizi. Lütfen radyonun sesini alın, sesimizi tekrar eşitmeyin. Buyurun.
Lütfen radyonun sesini alın, sesimizi tekrar eşitmeyin. Buyurun.
Alo. Alo, efirdesiniz.
Alo.
Buyurun, buyurun, danışın.
Siz kimi davet etmişsiniz? Alo.
Alo, siz zeng eləmişsiniz radyoya, efirə qoşulmuşsunuz.
Bəli, Cəmaləddin Əhmədov, qanun hüquq firmasından.
Buyurun, buyurun. Radyonun səsini alın, zəhmət olmasa, biz səsimizi təkrar eşidirik.
Aslan müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Xatırlayırsınızsa 1998-ci ildə sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq
Qurban Abbasov. Qurban Məmmədovla səhv etmirəmsə bir
yana hərsə. Bəli, Qurban Məmmədovla. Aslan müəllim, o vaxtı biz Namiq Abbasovun Heydər Əliyevin həyatına qondarma terror oyunu qurmasına getməsinin sübutu qismində Qurban bəy tərəfindən belə bir video kaset məhz Heydər Əliyevə göndərilməsi üçün təqdim edildi və çox gözəl xatırlayırsınız. Həmin kaseti bizim özümüzün əleyhimizə istifadə etdilər ki, biz yalan xəbər verənlər qismində əsasız və qanunsuz olaraq Qurban bəy 5 il, mən isə 6 il zindan əzabı çəkdik. Bugün Elşad müəllimin özünün əleyhinə, onsuz onun əleyhinə kompromatlar çoxdur bugünkü iqtidarımızda və bu da növbəti bir belə deyək, sübut qismində istifadə edilmək ehtimalı barədə fikirlərinizi öyrənək.
Aydındır.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Mən görünə deyim. Birinci, mən sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Cəmaləddin Əhmədov, Qurban Məmmədov, üçüncü
Təhmasib
Novruzov. Birinci, mən sizdən üzr istəyirəm ki, siz özünüzü və Elşad Abdullayevi müqayisə etdiniz. Ona görə ki, Elşad Abdullayev bu cəmiyyətə, bu məmləkətə kifayət qədər ciddi ziyan vurmuş və kifayət qədər cinayətlər törətmiş bir şəxsdir. Siz isə heç bir cinayətiniz olmaya həbs edilmişdiniz və həqiqətən də mənim çox gözəl yadımdadır. Mən Qurban Məmmədovam. O məhkəmədə vəkil olmuşam və Qurban Məmmədov məhkəmədə 5 il aldı və 5 ili günə gün yatdı. Ona görə ki, Qurban Məmmədov həqiqətən o videonu ifşa etmişdi. Ki, Qurban Məmmədovu Təhmasi Boruzov Milli Təhlükəsizlik Nazirinin göstərişinlə provokasiya cəlb etmək istəyirdilər. Qurban Məmmədov da savadlı hüquqşünas kimi bunu başa düşüb bir kontr yazı aparmışdı və o iş etmişdi.
İki kamera işləyirdi bir kabinetdə.
Yəni, burada Elşad Abdullayevi müqayisə etmək və müdafiə etmək lazım deyilir. Mənim bu, indi yəqin ki, mən sosial şəbəkədə səhifəmə qoyacağım. 8 sentyabrda burada mənim baş prokuror Zakir Qaralova müraciətim olub. Elşad Abdullayevin cinayətləri ilə bağlı. Amma bugün mən bir daha Əli Həsənova cavab vermək istəyirəm. Əli Həsənov, həmin o vaxtı mən sizlərə, hər birinizə müraciət edirdim ki, Elşad Abdullayev ağır cinayətlər törədir. Azərbaycan gənclərinin evini yıxır. Sizlər surdunuz, əksinə. Onda Elşad Abdullayev prezidentin təsdiq etdiyi Ailə Attestasiya Komissiyasında Hüquq Məsələləri Komissiyasının sədri idi, professor idi, universitetin rektoru idi və at oynadırdı. Sizlər də hər biriniz bundan yararlanırdınız. İndi, bu sadəcə Eldar Elşad Abdullayev sizlərin, yəni bu hakimiyyətin üstündə duranların yetirməsi olduğuna görə, deyir, Əzrailin öhdəsindən balası gələr. Sizin öhdənizdən gəlib və sizi pat vəziyyətinə qoyubdur. Buradan çıxmaq yeri yoxdur. Sadəcə bir də yenə qayıdıram mən dediyim məsələyə. Gülər Əhmədova da Rasim, indi vaxt gələcəkdir, mən sizə əmin eləyirəm. Rasim Məmmədovla bağlı da deyəcəklər ki, heç kimin xəbəri yox idi, Rasim Məmmədov kimdir? Rasim Məmmədovla bağlı da mən 5 ildir çığırıram, son 3 aydır. Rasim Məmmədov qoçu dəstəsi ilə bütün zavodları insanların əlindən alır. Hanı Zakir Qaralov? Sizə müraciət edirəm. Hanı münasibətiniz? Ərzələr yazılır. Hanı reaksiyanız? Bir dəqiqə xahiş edirəm.
Lütfən mövzuları qarışdırmayaq.
Niyə sizin gücünüz 23 yaşlı bir xanıma çatır?
Lütfən Aslan müəllim, mövzuları qarışdırmayaq.
Mən mövzunu qarışdırmayaq. Bu hansı?
Yəni, yükləməyək dinləyiciləri.
Bu sistemdir.
Yükləməyək dinləyiciləri.
Gülər Əhmədova, Sevinç, bunlar tutulmaqla heç nə dəyişməlidir, sistem dəyişməlidir.
Əslində, intiqam əlim, mövzunu elə bura gətirmək istəyirəm. Yəni ki, burada adekvat addımlar hansı olmalıdır? Misal üçün, Müsavat Partiyası bugün iclas keçirib, bəyanat verir və tələb edir ki, parlament buraxılmalı, yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Hüquqi addımların atılmasını Elşad Abdullayev və onun vəkilləri tələb edirlər. Adekvat addımlar həm cəmiyyət tərəfindən, həm hökumət tərəfindən, həm hüquqi baxımdan, həm mənəvi baxımdan sizcə nə olmalıdır? İntiqam bəy, buyurun.
Sistem, bu sistem problemlərdir əslində qalsa, siz dediniz, ora gətirirsiniz, 100% razıyam. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bu ölkədə azad seçki keçirilməsini istəmir. Çünki azad seçki olsa, insanlar bir mənalı şəkildə indiki hakimiyyətə səs verməyəcəklər. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti deputat mandatlarını satır. Yəni, o prosesdə çox adamlar iştirak edir. İndiki hakimiyyətdə əminəm ki, icra hakimiyyətindən tutmuş, prezident aparatından tutmuş, nazirlər komitəsindən tutmuş, deputatlardan tutmuş, hamı o prosesdə iştirak edir. Azərbaycan hakimiyyəti bu ölkəni feodal dövrünə qaytarır. Yəni, baxın, TV yoxdur, bu çoxdan bəllidir ki, Azərbaycanda müstəqil TV yoxdur. Qəzetlər, bir yarım, iki qəzet qalıb bu ölkədə və bu dünən baş verənlər əslinə qalsa, eyani şəkildə bir daha bizim hard olduğumuzu göstərir. Biz hard olduğumuzu intuitiv, kimsə dəqiq bilir, kimsə şuraltı bilir, kimsə oxuyur bilir, amma bir daha eyani şəkildə göstərdik ki, biz çox dəhşətli bir vəziyyətdəyik. Uçurumun astanasındayıq, ya da bilmirəm, artıq orada içindəyik, o tərəfdəyik. Bizim insanın övladının tökəyə bir hadisə olanda, təhlükə olanda insan özünü ona yəni, ölümə verməyə hazırdır. Yəni, ata, analar və s. Bizim övladlarımızın, mən hələ vətəni qoyuram kənara, bilmirəm, ölkəni qoyuram kənara, dostlarımızı övladlarımızın üzərini təhlükə alıb. Yəni, bu çox ciddi təhlükədir. Məhv olunur, təhsil məhv olunur, mənəviyyat məhv olunur və məsələn, indi çox ciddi hadisələr baş verir, çox güman ki, bu təhlükəli hadisələrə doğru apara bilər. Ona görə ən azı, başqa şeyləri qoyuram kənara, övladlarımızın nigar bizim övladımız da bir neçə dəfə adı hallandırdı. Öz övladlarımızın üzərini təhlükə alıb. Biz onları qorumalıyıq. Onları qorumaq üçün etiraz olmalıdır. Cəmiyyət etiraz eləməlidir. Etirazı necə eləyək? Bir azadlıq tutaq ki, radiosudur. Tutaq ki, buna 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 adam qulaq asır. Bizim imkanımız yoxdur çoxlu sayda insanlara çatdıraq. O video materialı da hamı baxmır. Yəni, biz indi insanlara çatdırmalıyıq ki, bu dəhşətli situasiyadır. Burada problem, biz qəzəbi yönəltsək Gülər Əhmədova, hərçənd ki, cinayətçi qaldırılmalıdır, araşdırılmalıdır. Bu sadələşdirmək demək olacaq. Bu hakimiyyət kriminal hakimiyyətdir. Bu hakimiyyətdən o məhsuludur o adamlar və addımlar da ona adekvat olmalıdır. ATƏT-in Avropa Şurasını və s. adahlandırılır. Bu qurumlar son illərdə Azərbaycan hakimiyyətinə dəstək verirlər. Bu da açıq-aşkardır. Yəni, o qurumlar, Azərbaycandakı səfirliklər eyni münasibətdir. Yəni, biz çox ciddi müzakirələrə başlamalıyıq.
Dinləyicilər yazırlar, Nadir İmzalı dinləyici yazır, salam azadlıq. Xədicə xanım, xatırlayırsınız, dünən İqbal Ağazadəyə sual ünvanladım, millət vəkili olmaq üçün nə qədər pul lazımdır? Sualı İqbal bəy qeyri-ciddi adlandırdı, ancaq əksinə Elşad Abdullayevin göndərdiyi videoya baxdıqdan sonra aydın oldu ki, sual ciddiymiş, sağ olsun Gülər Əhmədova suala videoda cavab verib. Şirinliyin miqdarı çoxdur, mənim gücüm çatmaz, Nadir yazır bunu. Fuad yazır, salam azadlıq. Niyə hökumət deputat mandatını açıq şəkildə satmır ki, belə rüşvət qalmaqalları da ortaya çıxır. Seçki gününü eləsinlər deputatlığa auksion günü. Kim daha çox pul versə, o da deputat olsun. Ucqar rayonlara endirimlər eləsinlər. Məsələn, iki deputat mandatı alana, bir deputat mandatı hədiyyə olsun. Deputat ol, növbəti bələdiyyə sədrinə 20% endirim qazan. Yığılan puldan dövlətə vergi verirsin, Milli Məclisin də xərclərini oradan ödəsinlər. Saygılarım dostlarımızla Fuad belə yazır. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır. Milli Məclisə deputatların hansı formada seçilməsi hər bir vətəndaşa gün kimi aydın idi. Bu video isə artıq faktdır və Baş Prokurorluq hakimiyyət bossları kimi çaşqınlıq içindədir. Videonun araşdırılmasına heç bir səbəb görünmür və hər şey göz qabağındadır. Baş Prokurorluq sadəcə olaraq belə mənasız və gülüş doğuran bəyanat verməklə Gülər Əhmədovadan belə bir sarsıdıcı zərbə almış iqtidar üçün düşünməyə və bu biabırçılıqdan necə çıxması üçün vaxt qazanır. Mandatın satılmasının ancaq bir adı var. Ləyaqətsizlik. Verilən suala, yəni bu ölkədə deputat mandatının neçəyə olduğunu yalnız satılan malların sahibi Ramiz Mehdiyevdən yaxşı heç kim bilə bilməz. Lap elə prezident də. Bəs görəsən Ramiz müəllimin kürəkəni nə qədər ödəyib açmasını kim bilir? Hörmətlə Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır. Şəhadət yazır. Mənə çox maraqlıdır. 1-2 milyon rüşvət verib deputat olmağın mənası nədir? Yəni bu pulu namizəd sonra deputat ola çıxara bilir ki başqa bir
Əlbəttə çıxarırlar. Bunlar hər biri mən yenə deyirəm ad-bad demək istəmirəm amma ən azı Bakıda kifayət qədər o cümlədən Azərbaycanda da məlumatlı olduğuma görə parlamentdən seçilən deputatlar rayon icra başçıları ilə rayonu şərikinə işlədir. Əziz vətəndaşlar bunu bilməlisiniz. Hamı bunu bilir. Biz də bilirik və ona görə də o parlament o cür calatırlar və bugünlərim yenə deyirəm mənim üçün ən ağırlı həm sosial şəbəkələrdə həm indi siz oxuduğunuz o lağlağlardır. Burada deyildi mən dəfələrlə demişəm mənim bu cür agresiv çıxışım özümlə bağlı deyil. Mən balalarımla narahatam, bu gələcəklə narahatam ki bu dövlət uçuruma gedir. Biz uçurumun bəlkə içindəyik, İntiqam bəy dediyi kimi. Mənim üçün ondan da pis vəziyyətdir. Ona görə ki, biz çox ləyaqətsiz bir duruma düşmüşük. Biz ləyaqətimizi qoruya bilmirik. Bizim mübarizə metodumuz bir-birinin qızını həbs etdirməkdir. Buna axı necə buna dözmək olar? Buna hansı əxlaqi qiymət vermək olar? Mən yenə sizə deyirəm. Yaponiyada xırdan bir korrupsiya qalmaqalında adı hallandığına görə Maliyyə Naziri özünü intihar etdi. Bizdə açıq aşkar olan bir şeydən Əli Həsana PR düzəldir ki, görün hökumətə pulla keçə bilmədilər. Gülər Əhmədova isə özünü qoyur ki, görün o necə mübariz qadındır, Elşad Abdullayeva qarşı mübarizə apardığına görə onu susturmaq istəyirlər. Bizim hər birimizi 9 milyonu qeyri-insan mən təhqir eləmək istəmirəm hamını. Hamımızı ayaq altına salıb tapdalayırlar. Biz isə bunu lağlağıya çeviririk.
Dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, sözü gedən videoda Gülər Əhmədova olduğu iddia edilən və yəni əslində üzü və səsi ona oxşayan həmin o videonun qəhrəmanı Elşad Abdullayev həmin o 1 milyon əlavə verəcəyi 500 min verib artıq və əlavə verəcəyi 500 min müqabilində həm parlamentdə oturacağını vəd edir, həm universitetlə bağlı problemləri çözüləcəyini vəd edir. Həm də deyir ki, bu deputat mandatı ilə bağlı məsələ nəinki Azərbaycan hökumət orqanları ilə, ali hökumət orqanları ilə, Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə və s. həm də ATƏT-lə və Avropa Şurası ilə də həll ediləcək.
İntiqam bəy. Mən üzr istəyirəm. Orada bir məqama mən istəyirəm ki, hamı diqqət yetirsin. Orada bir məqam var ki, Elşad Abdullayev dirəşəndə Gülər Əhmədova qalxır və deyir, pulun Əli İnsanovdan çoxdur, Fərhad Əliyevdən çoxdur, ondan pis görə salarlar. Yəni, bir də Gülər Əhmədov görürsünüz, deyir ki, Ramiz Mehdiyevin adını çəkməyin, mən alıram. Mən sizi əmin edirəm ki, Gülər Əhmədov orada 10% ala bilər. Yəni, bu ölkədə hamı faizə işləyir, prokuror məhkəmi ilə faizə işləyir, rəis işçiləri ilə faizə işləyir, hamı bu ölkədə məsələn, faizləndir. Ona görə ki, bir-birinə etibar eləmirlər deyəm.
Yəni, hesab edirsiniz ki, Gülər Əhmədova desə də ki, özü alır, özü yox, almır əslində.
Yəni, siz hesab edirsiniz ki, o qədər biz ağılsızıq ki, hesab edirik ki, Gülər bunu alır və özünə götürür, kimisə parlamentə salır.
Yani yine deyirəm, buna yer qoymaq
görməyəm. Gördüz deyir mənim gücümə, mən prezidentin siyahısına.
Gücü ondadır ki, çox ala bilir və çox verə bilir.
Axı mən prezidentin təsdiq etdiyi siyahını
dəyişdirməyə qadirəm. Mən sizə bir şey deyim. O Gülər Əhmədov ondan dediyi o sadədən deyildi. Əlin Sanav, Fərhəd Əliyev, mən heç birini müdafiə eləmirəm və kifayət qədər onların da vəzifədə olduğu dövrdə onları fişədən adam olmuşam. Amma onları korrupsioner olduğuna görə tutmadılar. Onları buynuz göstərdiyinə görə tutdular. Bugün də mən, məsələn, səmmi sizə deyirəm, hər gün işdən çıxıram, evə qaydana qədər mən bilirəm ki, məni öldürə bilərlər və heç kimdə buna cavabdehliyi daşımayacaq. Onu görə ki, Elmar Hüseynov öldürdülər, kim cavabdehliyi daşındı? Və bu günləri artıq heç onu yada salan var. Yəni, hamı üçün bəllidir. Kimisə də nəyə soracaq, öldürüblər. Məsələn, Rahim Rızaevdir, deyək,
yəni, təhdid öz əksini tabur. İntiqam bəy, yenə də mən Avropa Şurası və ATƏT barədə deyilənlərə sizin reaksiyanızı öyrənmək.
Yəni, əslində, tamamilə haqlıdır. Mən düşünmürəm ki, Gülər Əhmədov onu deyəndə gedib tutaq ki, yəni, onu deyir ki, ATƏT bu saxta seçkilərə dəstək verib hər zaman, bu dəvə də dəstək verəcək. Yəni, Avropanın Azərbaycanda maraqları var, qaz, enerji və s. maraqları var. Sən, yəni, onlar da bizi dəstəkləyəcək. Biz siyansı siyanı qoysaq, həmin qurumlar dəstəkləyəcək. Avropa Məhkəməsi bir ara xatırlayırsa, böyük hakim qaldırdı. Seçkilərlə bağlı 20-yə yaxın qərar verdi. 9100 manat Avropa Məhkəməsi kompensasiya ödəyirdi. Kütləvi saxtakarlıqların, öz başnalıqların müqabilində 9100 manat. Biz onda lağlağaya dedik ki, bu hökumət seçkiləri saxtalaşdırır. Avropa Məhkəməsinə 9100 verir və deyir ki, bundan sonra da davam elətdirəcəm. Avropa Məhkəməsi deyir ki, ged elə. Və yaxud da ki, indi bəlli olur ki, 9, ən azı 1 milyondur da. Gülər Əhmədova sağ olsun, biz ufaqdan istifadə edəcəyik ki, ay Avropa Məhkəməsi 1 milyondur, lağlağı olmasın. Eyni ilə Strasser. Yəni, Strasser deyirdi ki, Azərbaycan parlamentariyaları gətirib mənim yəni, iş yoldaşım vasitəsilə mənə pul təklif edir. Yəni, bütün bunlar sistemli şəkildə onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu cür məsələlərdə beynəlxalq qurumların razılığını alır. Ona görə o məqamda...
Üzr istəyirəm.
Sırf o məsələ ilə bağlı xahiş edirəm. Bu yaxınlarda Avropada olanda mənim həm Bundestagda, Almanya parlamentinde, Çexoslovakiyada çox önəmli insanlarla söhbətim oldu. Və onlar heç biri də gizlətmədi ki, nəinki ayrı-ayrı parlament üzvlərini, hətta Avropa qazetlərini də bizim hakimiyyətə alır. Siz bizim hamımızın pulumuzu, kəndlərdə az qalanların pulunu, yolların pulunu aparıb Avropada, Amerikada olanlara yedirdirlər. Lobbi komissiyası yaradırlar. Bu hamısı pulla olan şeylərdir.
Dinləyicilər yazır, Sənan Şok yazır, belə imza qoyub. Bilirsiniz, bilirik ki, parlamentdəkilər ora necə seçilib. Onlara dilim gəlmir ki, millət vəkili deyəm. Amma konkret videonu görəndə, sübutu görəndə düzü tüklərim biz-biz oldu. Şokdayam. Hörmətlə, Sənan Şok belə imza qoyub. Başqa bir dinləyici yazır, deputatlar arasında yeganə düzgün səylə çalışan varsa Qənirə Paşayevadı və Gülər Əhmədova deyilən xırda pula həris alverçi
fason adamlar
orada olmamalıdır və onun cəzası ağır şəkildir. Də verilməlidir. Ümid edirəm buna mövcud qurumlar biganə qalmayacaq. Yazır, deputat mandatı 2005-ci ildə həmin qiymətə idi. İndi baha olar. Məmməd yazır bunu Şəkidən. Başqa bir dinləyici Sevda yazır. Bu hadisə mən gözlədiyim qədər rezonans vermədi. Hardasa bu bizim hisslərimizin körşaldığından xəbər verir. Əslində bu biabırçılıqdan sonra Milli Məclis tam tərkibdə istifa verməli. Yeni seçkilər elan olunmalıydı. Bir dəfə Milli Məclisdən millət vəkillərindən biri ilə görüşmək istədim. Siz bilsəniz, mən hansı çətinliklərlə ora daxil oldum. 50 il arabasında bunu edə bildiyim üçün özümə hörmətim artdı, amma hakimiyyətə hörmətim azaldı. Sualım yoxdur, çünki ruslar demiş, без пределу нет предела. Sevda imzalı dinləyici yazır bunu. Şəkidən Elxan müəllim yazır, Aslan bəyə eşq olsun, düşünürəm ki, insanlıq hələ ölməyib. Başqa bir dinləyici yazır, mən sizə yardım rayonundan yazıram. Güya ki, o biri deputatlar rüşvətlə seçilməyib, o biri deputatlar 5 milyardlar
verib, seçilib, yazır, dinləyici imza qoymayıb. Hakimiyyət tərəfdarları danışanda özümü təhqir olunmuş hesab edirəm. Çünki adamı qoyun hesab edirlər. Elə bilirlər ki, heç kəs heç nə başa düşmür. Adamın gözünün içinə yalan danışırlar. Bu hakimiyyətdən nə gözləyəsən? Yenə imzasız dinləyicidən də. Başqa bir dinləyici yazır ki, bu Aqil yazır, bu video məsələsi paşa evlərin işi ola bilərmi? Arzuman yazır, rüşvət verən təkcə Gülər Əhmədova Ramiz Mehdiyevə rüşvəti 125 Gülər Əhmədova deyil, Ramiz Mehdiyevə rüşvəti 125 deputat verib. Bilirik, lakin susuruq. Arzuman yazır bunu. Başqa bir dinləyici
etməli sualına cavab
yazır. Hörmətli Xədicə xanım, müxalifətin səsi niyə çıxmır? Bu xəbəri Avropa Şurasına, Dünya Birliyinə çatdırsaq, nəsə dəyişə bilərmi? Öncədən təşəkkür edirəm. Belə yazır dinləyici. Sənan Amerikadan yazır. Mən bir müddətdə Amerikada yaşayıram. Burada Azərbaycanı onsuz da tanıyan yoxdur. Amma bir nəfər Amerika kanallarında məşhur korrupsiya videolarından tanımışdı. Bundan sonra mən utanıram. Azərbaycanın belə tanınmasını istəmirdim. Bu insanlar hər gün lənətləndiklərini anlamırlar mı? Aslan bəy və İntiqam bəy, Allah sizin kimi şəxsləri xalqımıza çox görməsin. Salih yazır, hörmətim var, hörmətini bildirir. Aslan bəy sizə də radioya da hörmətini bildirir. Görün indi kaseti çıxmayan nə qədər gülərlər var. İmzasız dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, bizim ölkədə hər cür haqsızlıq var, qanunsuzluq, korrupsiya. Bura müsəlman ölkəsidir ki, Seyran yazır Şamaxıdan. Axırda xalq neprav çıxacaq, hakimiyyət düzülmüş, imza Azik. Və yenə də başqa yazır, Murad imzalı dinləyici yazır, Gülər xanım özü rüşvət alır, dağ boyda Əvəz bəyə böhtan atır. 40 manat sosial müavinat alan ölkə vətəndaşının vay halına, milyon manat rüşvət başımızın üstündə fırlanır. Görəsən, bizim üçün ölməkdən gözəl bir şey varmı? Zaxar Bərdədən yazır. Təəssüf edirəm, dinləyicilərin hamısının rəylərini oxumaq imkanımız yoxdur. Buyurun.
Yine, nə etməli? Birinci, hesab edirəm ki, bütün ictimai qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları buna münasibət bildirməlidir. Lağlayağıya qoymaq lazım deyil. Bu, hər bir vətəndaşa qarşı bugünlərin baş prokurorluğun Əli Həsənovun açıqlaması hər bir vətəndaşa qarşı təhqirdir. Ayaq silməkdir. Nə etməli? Mən hesab edirəm ki, bu parlament dərhal buraxılmalıdır. Və seçkilərə gedilməlidir. Və prezident bu seçkilərə bir qarant olmalıdır. Yoxsa ölkə çox böyük bir acınacaqlı xaosa bürünəcəkdir. Buna mənim heç bir şübhəm yoxdur. O ki, qaldı videonun əsilliyinə və qeyrəsilliyinə, hörmətli dinləyicilər. Bugün texnika o qədər inkişaf edibdi ki, mən sizə əmin eləyirəm, bir peşəkar kimi deyirəm, o videoda heç bir saxtakarlıq yoxdur. Ola bilsin, saxtakar elan edəcəklər. Bugünlərim səs tellərinlə onu dəqiqliklə müəyyən etmək olur. Eyni şəxsin səsidir ya yox. Mənə isə burada sübut etməyə heç bir ekspertiza ehtiyac yoxdur. Sadəcə prokurorluq vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Bir də yenə təkrar edirəm. Bütün vəzifələrə müraciət edirəm. Bir ayıbdır sözü var Azərbaycanda. Ayıbdır.
Və yenə də sual var dinləyicinin, İntiqam bəyə də ünvanlayır, Səxavət Vəliyev imzalı dinləyici. Bundan öncə qaranlıq da olsa bilirdik ki, deputatlar pulla seçilir. Elə İntiqam bəy Sumqayıtdan namizədliyini irəli sürəndə bunun şahidi olduq. Sizcə bu video rolikdən sonra hansı vətəndaş yenidən ümidlə seçkiyə gedər? Bax, belə bir sual
dinləyici. Bu dəqiqə sizə qulaq asas təşəkkür edirəm dinləyicilərə, komentlərinə görə. Qulaq asas düşünürdüm ki, onlar və qarşılarına məqsəd qoyublar bizi sındırsınlar. Yəni, burada da cəmiyyəti sındıra da bilərlər. Baxın, hətta dəhşətli bir video materialı qoydular. Biz buna reaksiya vermədik və mənasızdır. Yəni, biz nə istəsək onu eləyəcəyik. İndiki halda, yəni, cəmiyyətin sınmaması və buna etiraz çox önəmlidir. Etiraz tamamilə razılaşıram Aslan bəyinə. Etiraz müxtəlif səviyyələrdə olmalıdır, hər yerdə olmalıdır. Çünki etirazı necə çatdırmalı sualı çıxır ortalığa. Bax, indi etiraz etməli və o etirazı kütləvi etirazlara çevirməli. Çünki artıq bundan o tərəfi yoxdur. Hesab edirəm ki, insanların bir həddi olur, dözümlərinin bir həddi olur. O hədd gəlib çatıb və bundan o tərəfə artıq o deməkdir ki, biz övladlarımızı çox ciddi təhlükə qarşısına qoyuruq. Ən azı ona görə səsimizi qaldırmalıyıq.
Mən təşəkkür edirəm İntiqam bəy. Sizə də İntiqam Əliyevə də Aslan İsmayılova da təşəkkür edirəm. Mən bildiyim
odur ki, gələcək nəsillər biz yaşlıların hər birinə lənət oxuyacaqdır.
Xatırladıram ki, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov o fakta diqqəti çatdırmağa diqqət etməyə məsləhət görür ki, Elşad Abdullayev kimi adamlar bu cür sövdələşmələrə girsələr də parlamentə düşə bilməyiblər və onun fikrincə bu ölkədə ölkə parlamentinin bu metodlarla qurulmadığının təsdiqidir. Dinləyici Yaşar belə bir cavab verir. Salam, riyaziyyatda bir termin anlayış var, aksiom. Doğruluğu ispat edilmədən qəbul edilən təkliflərə aksiom deyilir. Azərbaycanda deputat olmaq üçün rüşvət alınması bir aksiomdur. Axı Azərbaycanda hansı sayədə rüşvət alınmadığını söyləmək mümkündür. Əli müəllim, hamıya bəllidir ki, həmin yerə ondan daha çox pul ödəyən adam deputat olub. Yaşar imzalı dinləyici belə cavab verir. Əziz dinləyicilər, bu məşhur videonun müzakirəsi idi, yəqin ki, davam edir.